15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku. Visoki američki zvaničnik Hojt Ji u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Vučićem i premijerkom Brnabić. Iz kabineta predsjednika saopšteno da će sadržaj razgovora biti poznat ukoliko to američka strana bude želela da saopšti. 42 srpskih sudija i 14 tužilaca imenovano u Prištini na dužnosti u skladu sa sporazumom o pravosuđu Beograda i Prištine. Skupština Srbije počela je novu sednicu sa 12 tačaka dnevnog reda, među kojima i predlog zakona o dualnom obrazovanju. U svetu se obeležava Dan Ujedinjenih nacija, a prvog dana finalnog turnira Svetskog kupa u New Delhiju srpski strelci Andreja Arsović i Milutin Stefanović osvojili su srebro u takmičenju mikseva vazdušnom puškom. Sneg pada u opštinama Sjenica, Tutin i Ivanjica, na Kopaoniku ga ima 17 cm. Sutra prestanak padavina, temperatura do 14 stepeni. Dan pošto je govorio na 17. Srpskom ekonomskom samitu, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hojt Brian Yee sastao se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić, ministarkom Zoranom Mihajlović. Yee je imao sastanak i sa predsjednicima opozicionih stranaka.
Razgovor Aleksandra Vučića i Hojta Briana Yee je bio apsolutno otvoren i iskren, rečeno je novinarima u Palati Srbija. Šta je na sastanku govorio Yee, a šta je govorio predsjednik Vučić, saznaćemo ukoliko američka strana bude želela da to saopšti. Istakli su iz kabineta predsjednika po završetku sastanka, kojem je prisustvovao i američki ambasador Kyle Scott. Sastanak je trajao oko sat i po vremena.
Premijerka Ana Brnabić i Hojt Brian Yee saglasili su se da Srbija mora da ostane čvrsto opredeljena u sprovođenju reformi kako bi u skorijoj budućnosti postala članica Evropske unije.
Sjedinjene Američke Države spremne su da pruže Srbiji svaku vrstu pomoći, rekao je američki zvaničnik. Premijerka je istakla da je Srbija i dalje posvećena otvorenom dijalogu sa Prištinom. Očekuje da će otvaranje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu dovesti do postizanja konsenzusa i saglasnosti u rešavanju pitanja od nacionalnog interesa za Srbiju.
Najviše pažnje domaće javnosti izazvala je ranija izjava Briana Hojta Yee da Srbija ne može istovremeno da sedi na dve stolice na putu ka Evropskoj uniji, aludirajući na blisku saradnju sa Rusijom. Državni zvaničnici različito ocenjuju njegovu poruku. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Za ministra odbrane Aleksandra Vulina stav Hojta Briana Yee-a je do sada najteži javni i vrlo nediplomatski pritisak na našu zemlju i naše pravo da samostalno odlučujemo.
Svoje ime mogu da kažem da ovo nije izjava prijatelja i da ovo nije izjava čovjeka koji poštuje Srbiju, koji poštuje našu politiku, koji poštuje naše pravo da odlučujemo. Srbija će svoje odluke donositi sama, bez obzira koliko bili veliki oni koji smatraju da mogu da odlučuju umjesto nas.
Šefica tima za pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević ocenjuje da izjava predstavnika State Departmenta nije shvaćena na pravi način.
Meni se čini da izvučena iz konteksta ta rečenica je protumačena drugačije. Naime, gospodin Hojt Yee je također rekao da je njemu potpuno jasno koje je strateško opredeljenje Srbije i da je to članstvo u Evropskoj uniji i da su Sjedinjene Američke Države partneri i Evropskoj uniji i Srbije na tom putu.
Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku je saglasna da su pojedine poruke američkog diplomate ohrabrujuće za evropski put Srbije. Dodaje da bi upozorenja ipak trebalo ozbiljno razmotriti, budući da će globalno odmeravanje snaga sigurno značajno uticati na Srbiju i region.
Također se postavlja naravno i pitanje stava Evropske unije. Do sada Evropska unija nije izražavala takve decidne stavove, ali polako se približavamo i poglavlju 31, usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, koja ne podrazumeva da se ova harmonizacija desi istog trenutka, već tokom procesa približavanja evropskim integracijama.
Visoki zvaničnik Američkog ministarstva spoljnih poslova Hojt Brian Yee poručio je da država koja želi da postane članica Evropske unije mora da pošalje vrlo jasnu poruku, a ne da balansira između dve strane, kao i da Sjedinjene Američke Države ne razumeju zašto bi osoblje Ruskog humanitarnog centra trebalo da dobije diplomatski imunitet.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Prištini su u skladu sa Briselskim sporazumom koji su u oblasti pravosuđa 2015. postigli predstavnici Beograda i Prištine, imenovane sudije i tužioci sa severa Kosova i Metohije. Predsjednik privremenih institucija u Prištini, Hašim Tači, izjavio je da je imenovanje sudija i tužilaca, iz kako je naveo nevećinskih zajednica, u potpunosti predstavlja multietničku prirodu Kosova. Izveštava Tanja Vujsić.
Današnjoj integraciji srpskih sudija i tužilaca u kosovski pravosudni sistem prisustvovali su i američki ambasador Greg Delavi, šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova i šefica misije EULEX Aleksandra Papadopulu. A jedan od sudija Miroslav Ivanović je objasnio kakvu korist mogu očekivati građani severnog dela Kosova i Metohije primjenom sporazuma o pravosuđu.
Sa ovim građani na severu dobijaju jedan veoma ozbiljan atribut organizovanog društva. Po prvi put, istina, nakon tog jednog rada koji je u mnogome bio ograničen, moramo priznati, radom pravosudnih organa, srpskih pravosudnih organa, konačno se dobijaju institucije koje će imati potpunu ingerenciju, kompletan sastav i potpunu nadležnost na celom prostoru koji predstavljaju. Imaće izvršne organe, imaće organe asistencije, tako da sudovi postaju u pravom smislu ono što do danas moramo priznati nisu u potpunosti.
Kako je najavljeno, sudije i tužioci bi trebalo da počnu da rade u kosovskim sudovima 28. oktobra, a direktor Centra za zastupanje demokratske kulture, koja godinama prati pravosuđe na Kosovu, Dušan Radaković, za naš program kaže da je apsolutno nemoguće da sudovi u potpunosti profunkcionišu do subote 28.
Ako znamo da je negde preko sada već 50.000 predmeta koji ima Osnovni sud Mitrovica Kosovski, tako da i ti predmeti moraju da se klasifikuju, predaju sudskom savetu, da bi se prihvatili, nakon toga i deljenje predmeta po sudijama, koje su pravosnažne, koje su zastareli, ipak je to procedura, da ne pričamo o tome što treba i da se spreme, obuka, novi sistem, nikakav trening nisu imali, zgrade nisu spremne i tako dalje, tako da na konkretnim predmetima i odlukama koje treba proisteći kroz taj sud, ja ne očekujem pre januara meseca.
Sa druge strane, politički analitičar Nedžmedin Spahiju smatra da je neophodno da sudovi što pre počnu da rade u punom kapacitetu i veruje da će od toga najviše koristi imati sami građani.
To što se kasni, to samo je na štetu građana, odnosno nerešenih sporova koji region Mitrovice najloše stoji u tome.
Ovome dodajemo i to da je sporazum o pravosuđu između Beograda i Prištine postignut u Briselu početkom februara 2015. godine, a do sada je njegova primjena više puta odlagana.
Ministarka pravde Nela Kuburović ukazala je da je integracijom srpskih tužilaca i sudija u pokrajinsko pravosuđe građanima sa tog područja olakšan pristup pravdi. Ocenila je da je još jednom potvrđeno da Srbija poštuje sve što je dogovoreno Briselskim sporazumom, što se, kako je rekla, ne može reći za prištinsku stranu.
Evropska unija je ocenila da je integracija predstavnika svih zajednica u kosovsko pravosuđe ključna za obezbeđivanje pravde u ime celog kosovskog stanovništva. Saopštila je u Briselu Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku Unije Federike Mogherini. Kako se navodi, današnja integracija sudija, tužilaca i administrativnog osoblja u kosovsko pravosuđe označava sprovođenje sporazuma o pravosuđu postignutog u februaru 2015. u okviru dijaloga u kojem posreduje Evropska unija.
Predsjednica parlamenta Maja Gojković najavila je da će premijerka Ana Brnabić i članovi vlade u četvrtak doći u Skupštinu Srbije na deo sednice na kojem će odgovarati na pitanja poslanika. Po poslovniku, premijer i članovi vlade odgovaraju na pitanja poslanika svakog posljednjeg četvrtka u mesecu od 16 do 19 časova. Poslanici su i danas koristili pravo za poslanička pitanja. U Skupštini je naša Mira Nikolić. Miro, koja su se pitanja danas čula?
Pa danas se i u parlamentu najviše govorilo o izjavi američkog zvaničnika Hojta Briana Lea, koji je poručio od Srbije da ne može da se sedi na dve stolice, pa radikali smatraju da to nije ništa novo i da i drugi visoki američki zvaničnici to govore u zvaničnim susretima, ali se o tome kažu ne govori, a i demokrate su pitale kakva će biti naša spoljna politika ako se osvrnemo na ovu izjavu američkog zvaničnika. Govorilo se i o izborima na Kosovu. Neki poslanici iz Južne pokrajine smatraju da pobeda srpske liste nije za slavlje, jer je baš nastavak državne politike doveo do toga da se danas nas. Srpske sudije integrišu u sistem Kosova, zašta ovi poslanici kažu da je protivustavno i tome se protive. Bilo je i drugih pitanja o tačnom broju radnih mesta u ministarstvima ove godine, o izgradnji puteva, isplati za ostalih zarada radnicima, kako kažu, propalih preduzeća, o pomoći države Beogradu, ali i o hapšenjima na Vračaru zbog malverzacija za vreme prethodne vlasti.
Danas je počela i druga sednica redovnog jesenjeg zasedanja. Da li je utvrđen dnevni red i kako protiče sednica?
Dnevni red još nije utvrđen. Bilo je više od 100 predloga za proširenje dnevnog reda, međutim negde nešto pre 14 časova određena je pauza zbog nedostatka kvoruma. Sednica je trebalo da počne oko 15, međutim trenutno je takođe u toku utvrđivanje kvoruma, za sada ga nema, čekamo da se poslanici skupe pa da se sednica nastavi. Posle utvrđivanja dnevnog reda, koji će trajati verovatno još neko vreme, trebalo bi da konačno počne rasprava o zakonima iz oblasti obrazovanja, znači bit će reći o izmenama zakona o predškolskom vaspitanju, o srednjem obrazovanju, o osnovnom obrazovanju, ali i jedan novi predlog zakona o dualnom obrazovanju, o čemu je bilo najviše reči. Kako stoji u obrazloženju, dualno obrazovanje uvodimo zbog prilagođavanja potrebama privrede i smanjenju nezaposlenosti, a do sada su se čule i primedbe da smo zakon prepisali od razvijenih zemalja i da nemamo privredu koja može da nas podrži.
Mira Nikolić ostaje u Domu Narodne skupštine, prati rad poslanika, a u nastavku ekonomske teme u državnoj kasi još veći višak novca nego što je planirano. 86 milijardi dinara je prihoda u budžetu. To je izjavio ministar financija Dušan Vujović na ekonomskom samitu. Stoga kaže najavljeno povećanje plata od 10% i penzija od 5% neće ugroziti makroekonomsku stabilnost u zemlji. Sada se treba okrenuti ubrzanju privrednog rasta, koji je inače usporio, konstatuje Vujović, kao i MMF, Svetska banka, čiji su učesnici takođe prisustvovali samitu. Izveštava Nataša Ćimović.
Na kraju septembra suficit je iznosio 66 milijardi dinara, u petak 86 milijardi. Stoga je sada pred vladom mnogo slađi problem nego što je bio kako da rasporedi taj višak novca, kaže ministar financija Dušan Vujović. Jedan od načina je isplata bonusa penzionerima i posebnih nagrada u javnom sektoru ove godine.
Imamo prostor za alimentiranje nekih troškova koji godinama čekaju da budu alimentirani i formiranje nekih fondova, kao što bi recimo bio fond za podržavanje startupova i drugih inicijativa za otvaranje novih radnih mesta i podizanje privrednog rasta. U sledećoj godini očekujemo projektovani realni rast od 3,5%, inflaciju, deflaciju od najmanje od 2,8 do 3%, što stvara prostor za povećanje plata i penzija koji je već premijerka najavila. Znači, to ne povećava fiskalne rizike, to se potpuno uklapa i ukupne svote i u strukturne parametre.
On je konstatovao da je fiskalna prognoza zemlje za naredni period pozitivna, jer se u reformama postiglo više nego što se očekivalo, ali je ukazao i da je posao do pola urađen i da mora da se završi do kraja kako bi se obezbedio bolji privredni rast u narednim godinama. Posebno se kaže mora nastaviti sa strukturnim reformama, jačanjem poreske uprave, kao i da je neophodno da se novac usmeri na javne investicije. Stalni predstavnik MMF-a u našoj zemlji, Sebastian Sosa, je ocenio da neće biti lak zadatak povećati stepen investicija. MMF prognozira da će posle ovog usporavanja privrednog rasta on sledeće godine blago ubrzati na 3,5% BDP-a.
Međutim, to nije dovoljno da bi se Srbija približila evropskom nivou prihoda. Potrebna je stopa ekonomskog rasta od 5%. Zato vlada treba što pre da završi strukturne reforme i stvori uslove da se razvija privatni biznis.
Svetska banka je također ocenila da Srbiji definitivno treba nova strategija ekonomskog rasta. Isto misli i učesnik samita, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, Dragan Đuričin.
Srbija trči trku za većim rastom kao sprinter koji ima kesu na glavi. Da bi mogla da pretrči svoju rutu, Srbija mora da skine tu kesu. To će moći samo ukoliko brzo restrukturira, privatizuje partokratski sektor.
Na samitu se čulo da će Srbiji najverovatnije biti potreban novi aranžman sa MMF-om kako bi održala dobre rezultate, ali bez pozajmice.
Projekat izgradnje gasnog interkonektora sa Bugarskom jedan je od prioriteta vlade i najznačajniji zajednički projekat, koji će Evropska unija preko IPA fondova podržati sa skoro 50 miliona evra, izjavio je ministar energetike Aleksandar Antić. Za realizaciju tog projekta neophodno je da se ispune dva uslova, da obezbedimo ozbiljnu finansijsku podršku i da se razvije projekat interkonekcije Grčka-Bugarska, zaključio je Antić.
Srbija je od Evropske unije dobila 14 miliona evra kao bespovratnu pomoć za rekonstrukciju brodskih prevodnica na Dunavu. Očekuje se da po završetku radova broj brodova koji koriste taj plovni put poraste sa sadašnjih 6 na oko 9 hiljada godišnje, zabeležio Ivan Jovanović.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture godinu dana je pregovaralo da se za projekat rekonstrukcije brodskih prevodnica kod hidroelektrane Đerdap 1 na Dunavu obezbedi bespovratna pomoć Evropske komisije. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da smo iz Brisela dobili 14 miliona evra, a da ćemo još toliko novca obezbediti iz sopstvenih izvora kako bi se pokrili svi planirani troškovi.
Gotovo pola veka smo prošli sa ovakvim prevodnicama i naravno to je uticalo i na manju efikasnost, brzinu, a naravno i na broj brodova koji mogu da prođu Đerdapom. Godišnje je to 6000, mi se nadamo završetkom ovog projekta da će to biti 9700, možda još i više. Ali ono što je važno danas, projekat nije samo pitanje rekonstrukcije brodskih prevodnica, ovo je uopšte početak mnogo većeg ulaganja u ono što se zovu vodni koridori.
Potpisivanju sporazuma o pomoći koja je stigla iz Brisela prisustvovala je koordinatorka Evropske komisije zadužena za plovni koridor Majna-Dunav Karla Pace.
Kroz projekat koji smo potpisali obezbedili smo posao za mnogo ljudi u Srbiji. Kada radovi budu završeni, ovde će verovatno dolaziti i više turista. Brodska prevodnica na Dunavu predstavlja i vrata za budućnost za mlade ljude i sve ostale vaše građane koji nisu imali priliku da se upoznaju sa lepotom ove reke.
Za sprovođenje projekta rekonstrukcije brodskih prevodnica na Dunavu zadužena je Elektroprivreda Srbije. Planirano je da radovi budu završeni za 2 godine.
Slušate novosti dana. Zajednički rad svih relevantnih aktera na rešavanju migrantske krize nema alternativu. To je poručio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na mediteranskoj konferenciji OEBS-a u Palermu. Ocenio je da je aktualna situacija u vezi sa migrantima i izbeglicama takva da ne može da je rešava samo jedna država niti organizacija. Taj problem nije geografski ograničen, već predstavlja fenomen globalnih razmera, istakao je Dačić.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Italije Nebojša Stefanović i Marko Miniti razgovarali su u Trstu o unapređenju policijske saradnje dve zemlje u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i rešavanju problema iregularnih migracija. Kako navodi MUP, bilo je reči i o koracima za suzbijanje narkotrafikinga i o tome da se Srbiji ustupi oprema koju italijanska policija koristi za otkrivanje proizvodnje i transporta narkotika. Stefanović je istakao da iregularne migracije nisu samo pitanje Srbije i Italije, već čitave Evrope i da zato mora postojati jedinstveno rešenje.
Za svega nekoliko dana zabeležena su 2 napada na policajke, jedan u Novom Sadu, drugi u Zemunu. Fizičkom nasilju izloženi su i pripadnici mnogih drugih profesija, zbog čega su sve češći zahtevi da im se obezbedi veća zakonska zaštita, odnosno pooštravanje kaznene politike. Saglasni su učesnici našeg magazina Talasanje. Priredio Milenko Marković.
Uprkos brojnim unapređenjima kao što su pojačano obezbeđenje ili tasteri za paniku, zdravstveni radnici su i dalje često žrtve napada. Dr. Miodrag Stanić iz Lekarske komore kaže da je taj problem prisutan u celom svetu.
Neke statistike govore da se zdravstveni radnici nalaze u vrhu profesija koje su izložene nasilju na radnom mestu i stopa fizičkog, recimo, nasilja na radnom mestu u nekim zemljama čak je 4 puta veća u zdravstvu nego na prosek u privredi.
Napadima su osim zdravstvenih radnika izložene i druge profesije kao što su novinari i naročito policajci, što potvrđuje Velimir Barbulov iz Nezavisnog policijskog sindikata.
Za 2014. godinu ima prijavljeno 1675 krivičnih dela, za 2015. godinu 1581, što znači 2015. je bio porast, da bi imali dosta velik pad u suštini 2016. godine, 1085 napada. Međutim, šta je karakteristično? Činjenica da je uvijek broj izvršilaca veći nego broj krivičnih dela, znači da se dobar deo tih dela vrši u grupi, znači kad se ljudi osjećaju snažniji od policije.
Napadi su česti, ali retko koji slučaj dobije sudski epilog. Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku objašnjava da nije problem u zakonima.
Već postoje dovoljno oštre, da kažem, sankcije i te česte promjene zakona uzrokuju to da se ti zakoni možda i ne primjenjuju onako kako bi mogli, te da onda nema efekata koji su nameravani. Kada se predstavljaju rezultati rada Ministarstva unutrašnjih poslova, stiče se utisak zapravo da je u padu. Ti izveštaji nažalost nisu dostupni svi javnosti, ali pominje se pad od par procentnih poena, 2-3%, gore dole. Međutim, povećani broj ovih uličnih obračuna između kriminalaca, nasilje sa smrtonosnim ishodima u centrima za socijalni rad.
Ugrožene profesije su često primorane da se same brane, pa je tako Lekarska komora na svom sajtu omogućila elektronsko prijavljivanje nasilja. Naši sagovornici međutim upozoravaju da je za rešavanje tog problema potrebna zajednička akcija čitavog društva. Prvi korak bi trebalo da bude pooštravanje kaznene politike za napade na ovlašćena lica, koje bi morao da prati i veći procenat osuđujućih presuda.
Vesti sveta.
Dugogodišnji ministar financija Nemačke Wolfgang Schäuble izabran je za predsjednika Bundestaga na konstitutivnoj sednici. U novom sazivu Nemačkog parlamenta prvi put su poslanici iz ultradesničarske alternative za Nemačku, koja je na opštim izborima održanim 24. septembra osvojila 12,6% glasova i postala treća najveća stranka u Nemačkoj.
Ideologija i ime Xi Jinpinga od danas su upisani u program Komunističke partije Kine, što je simboličan čin koji aktualnog lidera stavlja u istu ravan sa legendarnim liderom partije Mao Zedongom. Nacionalni kongres Komunističke partije Kine prihvatio je amandman na statut partije, čime je njegov sastavni deo postala i misao predsjednika Jinpinga o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru.
Širom sveta obeležava se Dan Ujedinjenih nacija. Cilj ovogodišnjeg obeležavanja u Srbiji jeste da građani postanu deo globalne inicijative i da se uključe u sprovođenje globalne agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine. U Beogradu će Dan Ujedinjenih nacija biti obeležen u Studentskom kulturnom centru, a prisustvovaće premijerka Ana Brnabić.
A u nastavku novosti dana o još jednom međunarodnom danu, danas se naime obeležava Međunarodni dan borbe protiv raka dojke. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu svake godine od karcinoma dojke oboli više od 1.600.000 žena, više od pola miliona umre. U Srbiji svake godine oboli više od 4.000, a premine 1.600 žena. Naša zemlja je 11. po smrtnosti od karcinoma dojke, a 36. po učestalosti tog oboljenja. Danijela Kocić.
Od kada joj je na skrining pregledu otkriven benigni tumor dojke fibroadenom, koji je odmah hiruški odstranjen, 59-godišnja Leskovčanka Olivera Jovanović redovno odlazi na mamografiju i kod onkologa.
Na svaku drugu godinu idem na mamograf, a na svakih 5-6 meseci idem na kontrole kod svog onkologa.
U Centru za prevenciju Leskovačkog doma zdravlja je baza podataka. Odavde se ženama od 50 do 69 godina starosti upućuju pozivi za screening pregled. Mesečno upute od 800 do 1200 poziva. Žene koje nisu obuhvaćene ovim programom, a same primete promene u dojkama, mogu ovde da se jave lično ili telefonom da zakažu pregled. Sve analize koje se urade čuvaju se u ginekološkom kartonu.
Sam inicijativno sam tražila mamografiju da odradim. Imam promene, osjećam malo bolove na levoj strani.
Praksa pokazuje da se samo 1% žena javi lekaru kada je bolest u najranijem stadijumu. Tada se beleži i izlečenje u više od 90% slučajeva. U prošloj godini u kabinetima za mamografiju u Leskovačkom domu zdravlja i bolnici pregledano je 3100 žena. 760 njih upućeno je na dodatne analize. Klinički pregled i mamografija su najbolji put za rano otkrivanje raka dojke. Zato ističu lekari, svaka žena koja dobije poziv ne bi trebala da ima dilemu, da li da se odazove ili ne, jer je spisak faktora rizika dugačak. Starost, nasleđe, menstruacija pre 12. godine, kasna menopauza, prvi porođaj posle 30.
Vesti iz sporta, kolega Milan Bigović u studiju 1.
Na svetskom kupu u Indiji srebro za strelce Milutina Stefanovića i Andreju Arsović. U NBA sjaja Nikola Jokić 29 poena uz tehničku grešku koja je presudila Denveru. Debi Bogdana Bogdanovića 12 poena za Sacramento. Himki Crvena zvezda u Euroligi početak u 19 časova, malo kasnije u Eurokupu Bilbao Partizan u 20:30. Počela prodaja karata za Crvena zvezda Makabi od 500 do 15.000 dinara. Utakmica je u četvrtak u Beogradskoj areni. Novak Đoković na terenu u decembru, povratak u Abu Dabiju. Cristiano Ronaldo i zvanično najbolji na svetu, počasti i za golmana Buffona, trenera Zidana, najlepši gol delo je Žirua. Opširnije, vrlo brzo u našem sportskom žurnalu.
Već za 5 minuta sa vama će biti kolega Milan Bigović. U ovom trenutku 11 stepeni je u Novom Sadu, u Somboru je 13, u Kragujevcu, Nišu i Beogradu 8, na Kopaoniku minus 3. Tamo je i 17 cm snega palo tokom dana. Snega ima i u opštinama Sjenica, Tutin i Ivanjica, a vlažan sneg izazvao je probleme u snabdevanju električnom energijom. Sa nama je koleginica Silvija Pašelić, kakva je situacija u golijskim selima?
Mi još uvek nismo uspeli da stignemo do golijskih sela, nalazimo se na putu i pretpostavljam da će nam biti teško probiti, jer kažu da je put preko Golije neprohodan i to kroz selima Humanica, Bele Vode, Staro selo, Srednja reka, Golijska reka, put kao zraćenici na Prekom brdu i odmočio sa ka Jasenovu. Ali ono što je glavni problem je da od noća pada sneg u višim predelima Ivanjičke opštine, da ga ima od 20 do 40 cm i da je bez napajanja 20 trafostanica, to je tačnije oko 400 potrošača. Saznali smo da su ekipe putara i elektromontera na terenu, pa ćemo tokom dana nešto više znati o toj situaciji kada će doći struja u ta golijska sela.
Silvija, hvala novim informacijama. Pratit ćemo situaciju u golijskim selima. Snega ima i na Zlatiboru, Priboju i Prijepolju, a grejna sezona je zvanično počela još pre nekoliko dana. Za sada, kako saznajemo, nema problema u isporuci toplotne energije. Nadležni poručuju i da energenata ima dovoljno, da su remonti uspešno završeni. Opširnije o tome Sandra Cvijanović.
Kolubara i Kostolac rade punom parom i za sada sve ukazuje na to da sa grejanjem ove zime neće biti problema. Skladište prirodnog gasa Banatski Dvor je puno, tako da oni koji koriste plin kao glavni energent neće morati da brinu, uverava izvršni direktor operativno-distributivnog sistema Srbija gasa Milan Zdravković.
Znači da je raspoloživo u punom kapacitetu, reda veličine 450 miliona kubnih metara gasa. Ono što je bitnije možda u smislu cifara reći da je taj kapacitet na dnevnom nivou 5 miliona kubika dnevno, što omogućuje jednu sigurnost kako u potencijalno očekivanim hladnim danima, tako i u nekim eventualnim kriznim situacijama.
Beogradske elektrane uspjeli su posle dužeg perioda da uvedu 22 km toplovodnog sistema i modernizuju 95% podstanica, navodi direktor tog preduzeća Goran Aleksić. On ne očekuje probleme ni u nabavci gasa.
Zakupit ćemo pravo na 360 miliona kubika. Od 1. januara 2015. godine nismo pomerali cenu. Ali nismo planirali da povećamo cenu ni u 2018. godini prema trenutnim saznanjima o kretanju cena gasa koja kod nas presudno utiče na cenu grejanja.
Prema rečima Dejana Stojanovića iz Agencije za energetiku, daljinski sistem grejanja koristi tek 25% građana.
600.000 domaćinstva se greje električnom energijom, pa sad vi sami procenite da li je EPS najveća toplana ili neko drugo. Oko 800.000 se greje i dogreva drvetom. 250.000 je na prirodni gas, nešto je padao kad je cena bila viša, ostalo je ugalj, nešto malo nafte i tako dalje.
Državni sekretar u Ministarstvu energetike Zoran Predić apeluje na potrošače da štede energiju.
Ako nemamo novca kao građani da zamenimo spoljnu stvaraju, da uradimo izolaciju, pa bar na buljoj pijaci može se kupi ona traka oko prozora da nam se zavesa ne kači na luster, jel tako, kad uva košava. Pa i ona štedljiva sijelica, i to je energetska efikasnost. Kad jedno sijelično grlo zamenimo sijelicu, to je energetska efikasnost. A mi nemamo svest o tome. Mi još uvijek, čini mi se, imamo uvreženu svest da je energija jeftina, da je svima dostupna, da može da se koristi koliko treba, da je platimo kad možemo, a temperaturu u stanu najčešće još uvijek regulišemo otvaranjem prozora ako je nekome toplo.
Ministarstvo je donelo zaključak da toplanama koje nisu vratile ranije pozajmljene energente iz robnih rezervi više ne pozajmljuje. Ukupan dug toplana Srbija Gasu je 8,6 milijardi dinara.
Prevremenske prognoze za sutra, upozorenje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se do kraja dana u većini mesta zapadne, centralne i istočne Srbije očekuje od 20 do 40 mm kiše za 12 časova lokalno i više. Kako kažu u meteorološkom zavodu, najmanje padavina biće u Vojvodini. Vreme sutra.
Oblačno, hladno i vetrovito, na severu suvo, a u ostalim krajevima ujutro i prepodne ponegde kiša, na planinama slab sneg. Krajem dana delimično razvedravanje, jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 9 do 14, u Beogradu sutra do 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je bio Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, hvala vam na poverenju, ostanite uz naš program. Sledi sportski žurnal.